Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien katechezės laidoje svečiuojasi Slavikų parapijos klebonas kunigas Donatas Rolskis. Sveiki, kunigė Donatai.
Sveiki.
Slavikų parapija yra Vilkaviškio vyskupijoje, nutolusi nuo didelių miestelių, miestų ir tokioj miškų turbūt apsuptyje yra ir tikrai ten netaip jau daug tų žmonių gyvena, bet kunigas kiekvieną dieną švenčia šventasias mišes. Švęsti šventasias mišes yra tikrai patariama kunigui kiekvieną dieną, net jei nėra užprašytos jokios intencijos ir net jeigu ir žmonės nesusirenka. Taigi ir kunigas Donatas pasirinko kalbėti apie šventasias mišes. Ir pirmiausiai norėtųsi paklausti, kodėl apie šventasias mišes, apie šventą Eucharistiją svarbu kalbėti mums kunigams ir svarbu, kad pasauliečiai girdėtų, gilintųsi į šitą temą. Ir kodėl nėra apie šventasias mišes niekada kalbėti per daug?
Pasirinkau šią temą kalbėti apie šventasias mišes, todėl, kad mano gyvenimas, mano gyvenimo centras, kasdienybė yra šventųjų mišių aukojimas kiekvieną dieną. Nes kiekvieną dieną susiduriu su pačiu Jėzumi Kristumi prie viešpaties altoriaus. Todėl išgyvendamas Jėzaus Kristaus artumą, nusprendžiau pasidalinti ir savo mintimis, išgyvenimais, mąstymais apie Eucharistiją, apie tai, ką turiu savo kasdienybėje. Taigi, skelbiant gerąją naujieną visiems žmonėms, mes turime pradėti kalbėti apie mūsų tikėjimo centrą, pačią Eucharistiją. Taip pat mus moko ir Katalikų bažnyčios katekizmas, kad Eucharistija yra viso krikščioniško gyvenimo versmė ir viršūnė. Visi kiti sakramentai, kaip ir visos bažnytiniais tarnystės bei apaštalavimo darbai, yra susiję su šventaja Eucharistija ir į ją nukreipti. Taigi, skelbdami gerąją naujieną ir išgyvendami Eucharistija kaip tikėjimo viršūnė, privalome ne tik išgyventi, bet ir ieškoti tos žemiškos galimybės, kaip pažinti savo tikėjimo centrą.
Ir kas gali padėti atrasti tą tikėjimo centrą, kas gali padėti atpažinti, kodėl ta Eucharistija tokia svarbi?
Sutelkdamas savo mintis į tikėjimo centrą ir kad būtų lengviau atpažinti pačią Dievo dovaną, Eucharistiją, pabandžiau atkreipti dėmesį į Brian Petrie autorių, kuris parašė knygą Jėzus ir žydiškosios Eucharistijos šaknys. Ir pabandžiau su juo kartu pažvelgti į pačią Eucharistiją ir pačią prasmę, bei nenukrypti nuo Katalikų bažnyčios katekizmo ir gyvojo Dievo žodžio, tai yra šventojo rašto. Štai ką kalba Brantas. Jėzus iš Nazareto buvo žydas, gimęs iš žydės, pažymėtas žydiško apipjaustymo ženklu, užaugęs žydų mieste Galilėjoje. Paaugęs jis studijavo žydų torą, šventė žydų šventes ir šventas dienas, leidosi į piligriminės keliones, į žydų šventyklą. Sulaukęs 30, Jėzus pradėjo mokyti žydų sinagogose apie žydų raštą, išsipildymą ir skelbti Dievo karalystę žydų tautai. Gyvenimo pabaigoje jis šventė žydų Pesachą. Jį teisė žydų kunigų ir vyresniųjų taryba, vadinama Sanhedrinu. Jis buvo nukryžiuotas netoli svarbiausio žydams miesto Jeruzalės. Virš jo galvos kabojo užrašas graikų, lotynų ir hebrajų kalbomis Jėzus Nazarietis žydų karalius. Iš šių girdėtų žodžių mes lengvai susidarome vaizdą, kad visų pirma mes susidurėme su realiu istoriniu asmeniu Jėzus bei su jo asmenybe, susijusiomis aplinkybėmis ir įveikiais. Nors labai paskubėdamas tos temos nagrinėjimo nuoseklume noriu pabrėžti. Jėzus kaip asmens svarbą įsteigiant Eucharistiją. Ir šį Jėzaus veiksmą nuosekliai panagrinėti Katalikų bažnyčios katekizmo mintimis, kad Jėzus, būdamas istorinis asmuo, atskleidžia mums ir dvasinę plotmę.
Gal stabtelkime šiek tiek ir ties pačia pradžia. Jėzus įsteigė šventasias mišes, bet netokioj visiškai, kaip sakoma, lygioj vietoj, jau iki tol kažkas egzistavo. Kokios ištakos tų šventųjų mišių dar prieš Jėzų?
Taigi, žvelgiant į šį klausimą apie šventųjų mišių ištakas, turėčiau mintyje tą mintį, kad kai paskutinės vakarienės metu Jėzus Kristus, mylėdamas savuosius, parodė jiems savo meilę iki galo. Žinodamas, kad atėjo valanda jam iš šio pasaulio sugrįžti pas tėvą, vakarienės metu jis numazgojo jiems kojas ir davė meilės įsakymą, norėdamas palikti jiems tos meilės įrodymą. Niekada neatsitraukti nuo savųjų ir padaryti juos savųjų velykų dalininkais. Jis įsteigė Eucharistiją kaip savo mirties ir prisikėlimo atminimą. Taigi, pažvelgę į girdėtus žodžius, mes tvirtai suprantame, kad Jėzaus kiekvienas ištartas žodis yra labai prasmingas ir reikšmingas, gilinantis į Eucharistijos prasmę. Toliau stengiamės pasigilinti, kokiu būdu Jėzus įsteigė Eucharistiją ir su kokiais iššūkiais šis Eucharistijos įsteigimas susiduria. Po viso to, kai Jėzus nuplauna mokiniams kojas ir po viso to, kai jis parodo savo meilę. Vakarieniaujant Jėzus paėmė duoną, sukalbėjo palaiminimą, laužė ir davė mokiniams tardamas. Imkite ir valgykite, tai yra mano kūnas. Paskui paėmęs taurę, sukalbėjo padėkos maldą ir davė jiems tardamas. Gerkite iš jos visi, nes tai yra mano kraujas, sandoros kraujas, kuris už daugelį išliejamas nuodėmėms atleisti. Išgirsti žodžiai iš Evangelijos pagal Matą ištraukos mus sujaudina. Sunkiai suvokiami Jėzaus žodžiai, kad mums reikia valgyti jo kūną ir gerti jo kraują. Šių žodžių prasmė buvo ypatingai sunkiai suvokiama tiems žmonėms, kurie tiesiogiai Jėzaus klausėsi toje aplinkoje, kai jie gyveno kartu. Jėzus Evangelijoje pagal Joną save sutapatina su gyvaja duona, liepia valgyti šią duoną ir gerti jo kraują, kad turėtume amžiną gyvenimą. Ir šis liepimas valgyti ir gerti kartojasi net keletą kartų, net pabrėžtinai. Jei to nedarysime, jei nevalgysime ir negersime, neturėsime savyje gyvybės. Ar tai buvo žmonėms lengva suprantama pamoka, ar jiems tai buvo paprasta? Tikrai ne. Kieti jo žodžiai, kas galėtų jų klausytis? Ar šie žodžiai patraukė žmonės, o gal tai priešingas efektas? Nuo to meto nemaža mokinių pasitraukė ir daugiau su juo nebevaikščiojo. Taigi mes pastebėję iš Evangelijos pagal Joną ištraukos žodžių suprantame, kad buvo be galo nelengva suprasti tuos žodžius, kuriuos tarė Jėzus.
Iš tiesų tuos žodžius nelengva suprasti, nes žydams tikrai buvo nepriimtina valgyti kito žmogaus kūną. Tiesiog tas valgymas, na, atrodė tikrai labai keistas, dėl to ir Jėzaus tas pasakymas atrodė kaip kieti žodžiai daugeliu apaštalų. Ir kaip juos vis dėlto suprasti ir kaip sutaikyti tą Seno Testamento draudimą, reiškia, ir Naujo Testamento leidimą. kur ta jungtis, sutaikymas tų žodžių, kad imti ir valgyti va, tą duoną kaip kūną, reiškia, yra galima.
Pirmiausiai pažvelkime ir į patį Senąjį testamentą, ką jisai kalba, kokią prasme turi. Taigi labai aiškiai mes galime pastebėti, šis sudėtingas leipinys iš mūsų tikrai gali pareikalauti be galo daug jėgų, gilinantis į šios leipinio prasme, jo reikšmę. Dar turime suprasti ir tuos žmonės, kurie prieš 2000 metų klausėsi Jėzaus pamokymo apie kūno valgymą ir gėrimą, kad jie buvo tobulai žinantys raštų žodžius, kuriuose buvo kalbama sekančiai. Štai Dievas leidžia valgyti ir ką jis draudžia valgyti. Mes kalbame apie sandorą su Nojumi pradžios knygos 9 skyriuje. Kas juda ir yra gyva, bus jums maistui. Tik tai mėsos su jos gyvybe, su krauju joje, nevalgysite. Tad mes supratome, kad galime valgyti mėsą, bet negalime valgyti mėsos su krauju. Tai yra kraujo draudimas. Pažvelkime ir į kitą šventojo rašto vietą, kai po išėjimo iš Egipto Izraelio tautai yra nustatoma apeiginio šventumo normos ir šiuose eilutėse pabrėžtina, kad kraujas yra naudojamas permaldavimui už savo gyvybę. Tai kunigų knygos 17 skyriuje. Jei kas nors iš Izraelio namų ar iš ateivių, gyvenančių tarp jūsų, valgytų bet kokį kraują, aš atgręšiu savo veidą į kraują, valgantį žmogų ir pašalinsiu tą žmogų iš jo tautos, nes gyvūno gyvybė yra kraujyje. Daviau jums kraują, kad ant aukuro atliktumėte permaldavimą už savo gyvybę. Kraujas atlieka permaldavimą, nes jis yra gyvybė. Todėl aš sakiau izraeliečiams, ne vienas iš jūsų nevalgys kraujo, net ne vienas iš ateivių, gyvenančių tarp jūsų, nevalgys kraujo. Šioje citatoje išryškėja kraujo šventumas, nes jame yra gyvybė. Ir pabrėžtinai, net keletą kartų kartoja tą pačią mintį, kad kraujo negalima valgyti. Čia gali kilti ir kita mintis, kad valgant kraują yra padaroma šventvagystė. Panašias mintis dar galime aptikti ir pakartotų įstatymo knygoje, 12 skyriuje. Tačiau kur tik nori, gali skersti ir valgyti mėsą, bet kurioje iš savo gyvenviečių, bet kraujo nevalgysite. Jį išliesite ant žemės kaip vandenį. Taigi mes išgirdę šias citatas iš pradžios knygos, kunigų knygos, pakartotų įstatymo knygos, suprantame to laikotarpio žmonių supratimą ir reakciją tų žmonių į Jėzaus pasakytus žodžius, kad nesuvokiama valgyti ir gerti kūną ir kraują, nes jų švento rašto supratimas ir bagažas buvo pilnas šio gražaus pamokymo, ką galima valgyti ir ko negalima.
O tai dabar kaip tie pirmieji mokiniai tada priėmė tuos žodžius Jėzaus, imkite ir valgykite, imkite ir gerkite, tai yra mano kūnas, tai yra mano kraujas. Tai mokiniams tai turėjo būti didžiulis papiktinimas.
Taip, tai buvo nelengva iš įsijungti šitiems žodžiams, šitam tikėjimui, šiam supratimui. Ir gilinantis į tolimesnę Eucharistijos prasme, šiuo metu mes susidurėme su ta nesuderinama situacija Senojo testamento ir Naujojo testamento dėl kraujo valgymo. Ir kur Jėzaus žodžiuose yra tiesiog, sakykime, primygtinai cituojama, kad privalote valgyti Jėzaus kūną ir gerti kraują, nes kitaip neturėsite savyje gyvybės. Mums be galo iš tikrųjų sunku suprasti šią problematiką. Pabandykime pažvelgti ir į apaštalo Pauliaus žodžius pirmajame laiške korintiečiams. Aš kalbu kaip išmintingiems. Apsvarstykite patys, ką sakau. Argi laiminimo taurė, kurią laiminame, nėra bendravimas Kristaus kraujyje? Argi duona, kurią laužome, nėra bendravimas Kristaus kūne? Šios mintys iš apaštalo Pauliaus laiško, pirmojo laiško korintiečiams, 10 skyriaus. Taigi tarp Senojo testamento ir Jėzaus žodžių, įtraukiant apaštalo Pauliaus žodžius, galime tarti, kad šie žodžiai yra kaip jungiamoji grandis, siekiant tinkamai suprasti Jėzaus kūno ir kraujo valgymą ir jo prasme. Stengiantis suprasti šį pasikeitimą, būtinai privalome dar kartą pasigilinti ir į Jėzaus žodžius išsakytus Evangelijoje pagal Joną. Kai Jėzus atlieka visą kūno ir kraujo valgymo prasmės aiškinimą, turime pažvelgti su visu atidumu, koks yra atsakas paties apaštalo Petro, jo išgąstis. Ir štai čia susidurėme su mokinių supratimu. Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Mes įtikėjome ir pažinome, kad tu Dievo šventasis. Taigi, atkreipiant dėmesį į klausimą, kaip apaštalai reagavo, jiems tai buvo sunku, bet jie visą tai priėmė su tikėjimo į tuos žodžius, kuriuos išgirdome Petro, mes įtikėjome ir pažinome. Taip pat pažvelkime ir į šituos žodžius, kaip juos mums paaiškina Katalikų bažnyčios katekizmas. Su tikėjimu priimti jo Eucharistijos dovaną reiškia priimti jį patį. Priimant šiuos žodžius savo gyvenime, turime tai priimti su savo tikėjimu.
Nu va, tai tas tikėjimas reikalingas visada, mokiniams buvo reikalingas pasitikėti Jėzumi ir priimti jo tą pažadą. Ir tas tikėjimas reikalingas ir mums kunigams, ir visiems pasauliečiams, kurie artinasi prie šventosios komunijos. O kaip jūs, kunigiai, išgyvenate tuos žodžius, mišių, tekstus, ypač tuos konsekracijos žodžius, kai mes kunigai tarėme, tuos pagrindinius žodžius palinkę prie ostijos ir prie taurės. Imkite ir valgykite, tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas, tai yra mano kraujas, kuris už jūs išliejamas. Tariam pirmojo asmeniu, nors mes štai esam tokie pat žmonės, bet tariame Jėzaus žodžius, tarsi jis juos tartų. Ką jūs išgyvenat, ką jums tai reiškia?
Kiekvienas mišes aukoju savo parapijoje su pačiu didžiausiu susikaupimu ir nesvarbu, ar tuose mišiuose tuo metu dalyvauja žmonių daug ar mažai, ar visai nedalyvauja, bet dalyvauju juose su savo tikėjimu, su malda ir su vienodu rūpeščiu, kad čia ateinu susitikti su gyvuoju Dievu Jėzumi Kristumi, kur įvyks auka ant altoriaus. Ir ši auka yra didelė ir stipri. Ir prie jos prisiliečiu aš ir su juo tiesiog prieiti taip, kad jis apsigyventų mano širdyje. Todėl ir žmonėms, kalbėdamas per homilijas, paragino, kad žvelgtų į komuniją kaip į pasisveikinimą su Jėzumi. Kad kai mes žmonės bendraujame, paduodame vienas kitam ranką, pasisveikiname. Taip ir komunijos būdu, kai mes priimame patį Jėzų Kristų į savo širdį, priimtume jį su kiekvieną dieną, su nauju žvilgsniu, su nauju tikėjimu, su nauju pasisveikinimu, su nauju išgyvenimu, kad čia į mano širdį atėjo Jėzus Kristus.
O ką jums pačiam reiškia tas žodžių ištarimas, at, mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas? Ar jūs išgyvena tokią vienybę su Dievu, ar tą Kristaus tokį artumą tuo metu jaučiat, ar bandot kažkaip priimti, ką jis išgyveno tuo metu, kai laužė duoną, ar kai tuos žodžius įgyvendino, kabodamas ant kryžiaus?
Tiesiog kaip pačią brangiausią dovaną, aš jaučiu ir visuomet suprantu, kad tai yra Jėzus Kristus. Ir kad jis yra čia gyvas, čia, toje ostijoje. Ir tiesiog aš jį visuomet šlovinu per mišęs. Aš visuomet būnu kartu su juo. Ir man tai yra kaip pati didžiausia dovana, kad galiu prie jo prisiliesti. Ypatingai mane sujaudina, aišku, tai irgi mišių dalis, kai yra išstatomas švenčiausias sakramentas ir laiminama su monstrancija, su švenčiausiuoju sakramentu.
Čia adoracijos pabaigoje.
Taip, ir paimi kaip kunigas monstranciją. Ir tave paliečia tas momentas, tas meilės momentas, kad čia yra Jėzus Kristus, kad tai yra labai daug, kad tu esi toks, kad ir mažas, bet tuo pačiu ir galingas, kad gali prisiliesti. Kaip po prisikėliminėme laikotarpyje Magdalena sutinka Jėzų ir jinai apkabina stipriai, stipriai jo kojas. Ir Jėzus sako, Marija, paleisk mane, dar nenužengiau pas savo Dievą ir jūsų Dievą, pas savo Tėvą ir jūsų Tėvą. Taigi ir tas toks apkabinimas monstrancijos, tai jaučiuosi kaip ta situacija, kaip Magdalena apkabina. Ir tu apkabini Jėzaus kojas, čia atrodo, čia jį tu lieti ir nori, kad jis būtų prie tavęs ir toliau su tavim.
O šventųjų mišių metu, pakilėjimo metu, ką jūs patartumėt žmonėms veikti? Tai anksčiau būdavo taip, kad pirmosios komunijos metu vaikai būdavo mokomi ištarti žodžius mano viešpats, mano dievas, garbinkime švenčiausiai sakramentą. Ar panašiai dabar kviečiami vaikai ir savai žodžiais viešpatį pagerbti, bet ne visada žmonės žvelgia į ostiją, į taurę, kurią kunigas iškelia ir turbūt ne visi, net ir tikinti žmonės, na, tą tokią natūralią pagarbą tuo metu išgyvena. Kaip galima būtų pakviesti žmonės ir ką veikti tuo metu pasauliečiams dalyvaujantiems bažnyčioje?
Tiesiog truputėlį tokia įžanga bus didesnė, nes bendrauju be galo daug su Benediktinų vienuolyno vieno tėvo Žiraru, kuris yra ir mano dvasios tėvas, ir tuo pačiu ir jis ir mane pastiprina, ir sakyčiau tokie, jo pasakyti žodžiai tinka visiems. Nesvarbu, ar tu jaunas, ar senas, ar kunigas, ar ne kunigas, tai be galo tokie stiprūs, kuriuos aš tikrai dažnai pasakau ir dažnai savo mintyse ir mišių metu ir kitų metu. Ir nesvarbu kada, manau, kad ir mišių metu ypatingai, kai matome Eucharistiją, tai ypatingai galima tarti tokius paprastus žodžius. Jėzau, tu myli mane, aš pasitikiu tavimi. Jėzau, tu myli mane, aš pasitikiu tavimi. Pajuntame, kad tikrai jis yra tada šalia tavęs, o aš esu šalia jo ir ta meilė yra stipri.
Na, taip pat žmonės pasigenda šventose mišiose tokių tylos momentų. Ar tams tai netrodo, kad kartais mūsų mišios yra tokios labai skubotos? Štai minime Pijų Petrilčinietį, reiškia mirusi 1968 metais. Tokį tikrai įstabaus gyvenimo kunigą, kuris labai daug tokių ženklų padarė kitiems žmonėms ir jo gyvenimą lydėjo tokie antgamtiniai ženklai. Ir štai jis šventasias mišes švesdavo, galima sakyti, o siaubę nuo 2 iki 4 valandų. Taip rašo biografai, labai ilgai, tai tikrai manau, kad daugeliui būtų šiais laikais sunku ištverti. O kartais galbūt kitas kraštutinumas, kad mūsų mišios yra pernelyg trumpos, kad labai greitai, žypt, žypt ir viskas. Ką tuo klausimu galėtum pasakyti?
Manyčiau, kad pernelyg ilgos mišios tikrai pasidarytų gal truputėlį jau pernelyg ir nuobodu ir sunku, kad pačiam jau net ir kaip žmogui susikaupti. bet kai jos yra pernelyg labai trumpos, tai tuomet mes nepaliekame to sakralumo, nepaliekame to meilės jausmų Eucharistijai, nesuspėjame susikaupti tiesiog, o kai jo, sakykime, tinkamo ilgumo arba vidutinio tokio ilgumo, manau, jau valanda tai yra normalu šventosioms mišioms. Ir visuomet aš taip jau stengiuosi, kad mišios nebūtų visiškai labai jau trumpos, visiškai skubotos, kad jos turėtų ir savo, sakykime, vertę ir susikaupimą ir pamąstymą ir pabuvimą kartu su Jėzumi.
O kaip apie tylą šventų mišių metu, ką galėtume pasakyti, ar jos pakanka šiuose mišiuose, kurias mes švenčiame, ar tikrai jos galėtų būti daugiau sekmadienio mišiuose, aišku, kai aukoja kunigas vienas, žmonių nėra, tai jisai nustato galbūt ir savo tempą tokį ir pats pasirenka tuos tylos momentus, bet kai yra žmonės, jis turi taikyti prie žmonių.
Taip, kiekviena parapija, aišku, yra skirtinga. Skirtingos mišios ir skirtingi poreikiai. Mes, kai sakyt, turim turėti savo tiesiog širdies jausmą, sveiką protą ir kiekvienose, sakykime, šventose mišiose taip pat išgyventi ir tą tylos prasme. Jeigu tai būtų daugiau su jaunimu, su vaikais, tai reikėtų taip pat truputėlį paaiškinti, kas dabar vyks, supratimą tą. Jeigu tai jau yra labiau išgyvenantis ir patiriantis jau tą džiaugsmą savaime, pati bendruomenė, tai lyg ir savaime aišku, kada sustos pauzė ir ką mes veiksime, tai tiesiog pajausti tą širdies, manau, jausmą pagal žmonės, pagal tas, kas susirenka ir parodyti tą tylos prasme, vertę ir jos tada ir ilgį, gal tenais, sakykime, kažkiek tai sekundžių ar minutę.
Ne visi turbūt žino, ką per tą tylą veikti. Kartais žmonės matosi, kad nuobodžiauja, truputėlį laukia ir galvoja, čia kunigas gal sutriko, gal nežino, ką daryti tas pats kunigas ir tada ir jaučias toks pasimetimas. Turbūt ne visada žmonės per tą tylą nori klausytis Dievo, nori sutikti viešpatį, kuris kalba širdį, kuris yra su jais. Galbūt reikėtų ir kunigam daugiau kalbėti ir daugiau parodytos tylos tokio grožio, vertės, ypač mišiose, kad mes ne tik tai tą tekstą, garsą gaudytume, bet ir bandytume širdies tyloj ramybėj viešpatį sutikti.
Mes, sakykime, savaime nutilisim, be jokio paaiškinimo, tuomet savaime bus labai sunku ir supras žmonėms, kas čia įvyko. Tikrai bus nuobodžiavimas. Bet kai, sakykime, mes nutilisime prieš nutylant, pasakytume, dabar pamastykime keletą akimirkų apie Jėzų, apie tai, kaip mes, sakykime, jau priėmėme Jėzų į savo širdį, priėmėme į komunijos būdų, pamastykime, ką jis man davė, kaip aš turiu išgyventi. Tiesiog truputėlį padaryti dar ir mažas, sakykime, tokias nuorodinės gairės, kaip išgyventi man ir kaip išgyventi mano tikinčiajam, kuris čia atėjo į šią šventųjų mišių auką. Tuomet būtų žymiai paprasčiau ir tam žmogui suprasti, dėl ko kunigas nutilo ir kaip aš turiu tinkamai išgyventi tą tylos sekundę.
Ir netrodo tamstai, kad šiais laikais į bažnyčią susirenka labai įvairų žmonės ir tie, kuriems tos mišios yra tik tai kaip gražus spektaklis, kur kunigas kažką čia veikia, kur nuo jo viskas priklauso. O aš tik tai žiūriu kaip vartotojas ir žiūriu kaip į reginį, bet nesu toks aktyvus dalyvis, kad ypač tie žmonės, kurie yra pakrikštyti vaikystėje, kurie labai retai ateina bažnyčion, jie va taip žvelgia į mišes kaip į reginį. Ir galbūt reikėtų kažkaip jiems padėti tas mišes atrasti, tik tai kaip.
Taip, ateina kaip į spektaklį, tai normalu, nes jisai dar nežino. Dar jis nepajuto to Jėzaus meilės. Nepajutų to, kas iš tikrųjų čia yra ir su kuo jis čia susidūrė. Tokiu būdu mes galėtume šitą dalyką išspręsti tada, kai sakyti ne tai, kad iš karto ten pajausti, kad tenais jisai spektaklyje ar dar kažkur, bet mes kaip kunigai, kai aukojame šventųjų mišių auką, manau, niekada nebus per daug vis priminti ir priminti, kur mes atėjome, su kuo mes atėjome susitikti, ką mes turime išgyventi, tai manau ypatingai, kad kiekvienose mišiose, kuriuose, sakykime, daugiau dalyvauja žmonių, tiesiog privaloma pasakyti, kad ir pačią trumpiausią homiliją, bet ir tą homiliją tokią katechizuojančią, kad jinai tiesiog leistų suprasti, dėl ko jis čia atėjo ir su kuo jis atėjo susitikti. Ir jeigu dar jisai nesusitikė savo širdyje, neatpažinęs Jėzaus meilės, tai tiesiog parodyti, kad čia yra ta didžiulė vertybė, čia yra ta Dievo dovana, su kuo jisai susidurs, ir tiesiog paraginti nebijoti Jėzaus meilės, kad jinai įsibrautų į jo širdį, tiesiog švelniai įeitų.
Tai kaip sekasi parapijoje tą daryti?
Stengiuosi savo žodžiais žmonėms ir ypatingai, sakykime, mes tą pastebim laidotuvių metu, ar ne dažniausiai, nes ir rečiausiai ateinančių būna. Sekmadieniais tai dažniausiai ateina tie, kurie lanko, bet laidotuvių metu būna ir tokių, kur, sakykime, retai ateinantys. Bet visuomet homiliją sakau viltingą. Visuomet homiliją sakau, kad čia dar nepabaigau, yra tik pradžia. Kad mes turime turėti tą gyvą tikėjimo viltį. Kad mes turime visuomet žiūrėti su prasme į dangų, į dangaus karalystę. Ir kad mes turime tiesiog stengtis atpažinti Jėzaus meilę čia. Ir išgyventi tą Eucharistijos prasme, išpažinties prasme. Visuomet visose, sakykime, stengiuosi šventosiuose mišiuose, ypatingai tokiuose mišiuose pasakyti, kad labiau pažvelgtų, kad tos mišios yra ne vien tik tai šiaip sau, bet čia atėjom susitikti. Aišku, jeigu pradėsime mes jau kritikuoti, tai tada viskas.
Tada tiltą nutiesti į žmogaus širdį labai sunku bus, ar ne? Padėti susitikti Dievą sunku. Kaip tams tai atrodo, ar ta pagarba švenčiausiam sakramentui, ji tiesiog nemąžta, ar mes visi, net ir tie, kurie lankom sekmadienį šventąsias mišes, net ir priimam komuniją, ar mes visi iš tiesų tikim tuo realiu buvimu, Jėzaus buvimu švenčiausiam sakramente? Ar nėra taip, kad žmonės, na, taip labai apsipranta su tuo tokiu vat, žinojimu, supratimu, tikėjimu, kad čia yra Jėzus?
Taip. Manyčiau, kad čia didžioji dalis atsakomybės tai turi kristi mums kunigams, kad mes turime sugebėti išgyventi Eucharistiją kiekvieną dieną. Mes turime nepamiršti, kad Jėzus tai yra mano gyvenimo centras. Mes turime nepamiršti, kad šventųjų mišių auka man yra svarbi, man, ir kai jinai degs mano širdyje, ji savaime tiesiog švies, sklis kitiems žmonėms. Jie visi kiti tai pamatys, kad ir tu meldiesi, kad ir tu išgyveni Jėzaus meilę. Pakol mes neišgyvensime Jėzaus meilės, tai bus sunku ir kitam perduoti tą Jėzaus meilę. Tad raginu aukoti šventąsias mišes kiekvieną dieną.
Net ir tada, kai nėra intencijos.
Ir kai nėra žmonių.
Ir kai nėra žmonių. O kaip jautiesi pats, kai aukoji šventąsias mišes ir tuščia bažnyčia?
Visuomet sutelkiu savo dėmesį į tai, kad čia bus Jėzus. Ir visuomet sutelkiu dėmesį, kad čia yra ir dangaus linksmybė, dangaus liturgija. Ir įsijaučiu ir į tas intencijas, kuriomis meldžiuosi. Prisimenu savo parapijas. Ir parapiečius linkiu tada jiems viso ko geriausio. Tai tiesiog dvasinėje kelionėje palydžiu tuos, kurie neteina, bet visuomet stengiuosi prie altoriaus išjausti Jėzų. Ir tą dangišką liturgiją, kad ir čia atvyksta ir angelai.
O kaip su pamokslu tada?
Ta diena Jėzus pasako.
Taip, ta diena tyloje būna. Tarp kitko, pamokslas turbūt yra bene laukiamiausia šventų mišių dalis. Šalia to pakilėjimo ir komunijos žmonės turbūt labiausiai į tai atkreipia dėmesį, ar ne? Tiesa?
Taip, kurie žmonės klausosi, jie tikrai tą, sakykime, refleksiją jie atlieka ir po mišių. klebonė mums patiko ar sujaudino ar patyrim kažką, sakykim, jeigu tai pajunti, kad ir pusę žodžių, tai yra labai daug.
Ar ilgai tenka ruošti šventų mišių šventimui ir skirti laiko po to padėkai?
Sakyčiau, mano toks rytinis pasiruošimas tai būna susikaupimas, kai meldžiuosi breviorių kiekvieną rytą, meldžiuosi pamąstymą ir tuo pačiu ruošiuosi ir homilijai iš vienų ar kitų tai šaltinių ar knygų ar kitų dalykų pasiruošiu ir tada lieka dar kažkiek tai tokio nurimimui, tokiam laisvam laikui ir po to einu į bažnyčią. Jaučiuosi toks atrodo lengvas, viskam pasimeldęs ir pasiruošęs ir nurimęs. Ir tada kažkaip eini į bažnyčią ir paskui jau įsijungi į mišių auką.
Kaip pasikeitė šventų mišių auka nuo pat primicijų dienos? Ar jauti kažkokį pokytį, kad įpratai ar moki, ar žinai, ar kažkokias naujas prasmes atradai?
Sakyčiau, kad ypatingai tai aišku labai dėkoju savo dvasios tėvui, kuris vis kars nuo karto man vis padeda, pastiprina. Aš vis su kiekviena diena, vis į ateitį stengiuosi vis labiau išgyventi maldą. Ir kartu su malda stengiuosi, kad ta malda manyje tiesiog degtų ir stiprintų. Jeigu lyginant su primicijomis, tai buvo ta pirma diena, tas pirmas įvykis dar daug ko net nežinojimo, tik tai pabaigus seminariją. Po to atsiranda dar ir įvairūs sielovadiniai rūpesčiai, didesnėse, kai būni parapijose ir visa kita. Ir tada dar truputėlį būnant didesnėse parapijose tuo metu, sakykime, jaučiau daugiau rutinos. Truputėlį buvo tokių gal net ir bėgimų, rūpinimuose, tuo kitu, trečiu, penktu darbu ir panašiai. O dabar, kai esu tokioj Dievo palaimintoj parapijoj, tai turiu daug laiko ir maldai asmeniniam mąstymui ir asmeniniam džiaugsmui kartu su Kristumi. Toj parapijoj aš daugiau atrandu džiaugsmo meilės Dievui per maldą ir tas džiugesys tiesiog tik plečiasi dabar.
O ilgesio tokio nėra, tokio, kai tuščia bažnyčia, tokio nereikalingumo jausmo nebūna?
Manau, Dievas įvairiais būdais visus žmonės pakviečia, anksčiau ar vėliau. Anksčiau ar vėliau jisai pakviečia ir nesvarbu, kada, kaip, kur, gal net ir nereikia mums sulaukti šiandien, nes gal paskui pradėsim sakyti, aš tai mano jėgomis atsiverti kažkas, tai paskui pulsim į puikybę patys ir nusidėsim. O gal net ir gerai, kad taip, kol mes tą sėjam dirvą, sėjam ir kažkada ateis tapjūtis, ateis buluojančios parapijos.
O kaip pats švesdamas mišes išgyveni tą auką, kuri dar, reiškia, prieš Jėzų turi šaknis žydai, dar prieš Jėzų pjaudavo Velykų avinėlį ir skirdavo auką Dievui ir norėdavo, reiškia, Dievo prašyti, Dievui dėkoti. Kuris tas mišių momentas toks yra pačiam toks gražiausias, reikšmingiausias, atrodo, į kurį vat, noris atkreipti dėmesį, tą tradiciją, kuri ateina nuo senų laikų.
Nelabai susimaščiau šito dalyko, bet man tai, kad kažkaip išskirti kažkurią tai mintį, kažkurią situaciją, tai taip kažkaip neišmaščiau kažkaip išskirti. Išskirti, sakykim, tą iš Senojo Testamento į Naują Testamentą kažkaip tarsi neišgyvenau. Man tai šiuo metu kažkaip visuomet jaučiasi ta paskutinė vakarienė, ta Jėzaus kančia, mirtis ir prisikeilimas ir šitas, sakykime, iš Naujojo Testamento, bet išjausti tiesiogiai mišių metu tarsi savo širdyje iš Senojo Testamento elementų kažkaip netėjo man dar tokios minties.
Tas momentas, kai kurie kunigai liūdė, reiškia, kai laužoma ostija, tai toks prisiminimas, kad reiškia ne tik tai Jėzus buvo laužomas, bet ir apskritai tas aukos motyvas, kad Dievui mes skiriam, aukojam, laužom, dalinam ir Dievui dėkojam tokiu būdu už tai, ką jis mums duoda ir kartu tą padėką Dievui skiriam per žmones. Ta duona laužoma tam, kad visiems būtų dalinama. Tokį motyvą teko girdėti. O, sakykime, tos mišios tenka turbūt aukoti lietuvių kalba, o lotynų kalba ar tenka švęsti mišes?
Nu, taip asmeniškai neaukojau nuo pradžios iki galo lotynų kalba. Keletą kartų, kai sakyt, taip prasimokęs, kai buvo Punsko parapijoje, keletą kartų lenkiškai. Nuo pradžios iki galo esu aukojęs.
Kaip tos kalbos duoda tam tikrą tokį kitokį skonį liturgijoje, švenčiant mišes kažkokį kitoniškumą?
Kad truputėlį dažniau tai būtų, gal truputėlį ir kitai, bet aišku, kai tik tai keli kartai, tai daug tik jaudulių patiri per tą, kad išsigasti to, nu vis tiek, kad ištartom tiksliai, kad ištartom teisingai ir kad žmonės suprastų dar jaudulys, tik tai daug jaudulių patiri.
O kiek žmonėms svarbu iš tiesų suprasti, kas čia vyksta? Juk anksčiau iki antro Vatikano susirinkimo tai nereikėdavo net suprasti, užtekdavo matyti tiesiog ir melstis galima būdavo savo iš maldaknygės, sekti galbūt tiek, kiek vyksta ir tai galbūt ne visada buvo būtina matyti, reiškia, net ir bažnyčios taip suprojektuotos, kad kitos sėdimos vietos yra ten, kur nesimato altoriaus. Ir be to kuniga susigrėžęs, o štai po antro Vatikano, kai altorius atgrėžtas į žmonės, tas dalyvavimas, samoningumas tikrai buvo pabrėžtinas ir reikalaujama to samoningumo. Kaip manai, ar tai tikrai pasiteisina tas toks samoningumo siekis, ar žmonės įvertina tą tokią bažnyčios dovaną, kad reiškia pakviestas tarsi kiekvienas tas pasaulietis į tą mišių slėpinį, tarsi į vidų įeiti, tos prasmės praskleistos ir kalba suprantama, tiesiog ir viskas atgrėžta, matyti galima, tai ar tai pasitarnavo tokiam žmonių dvasiniam augimui?
Žmonių dvasiniam augimui manau, kad pasitarnauja, tik tai mums belieka patiems vis nuolat vis paaiškinti, kodėl vis nuolat. Nes normalu, nes kiekvienais metais vis, kaip sakyt, vis keičiasi žmonės, kažkas gimsta, kažkas miršta ir panašiai ir, sakykim, mes dar ir patys primirštam, jeigu kažkur kažką netaip išgyvenam. Ir mes turim nuolat išgyventi tą Eucharistiją, tą artumą ir, sakykim, taip kaip mes po šitų gyvenimų susitiksim su Dievo veidas į veidą, taip ir tarsi tik turim tokią mažą aliuziją, kad kunigas su žmonėmis veidas į veidą. Gal per drąsiai pasakyta, bet tas išgyvenimas Eucharistijos tarp kunigo ir žmonių, kurie yra konsekravimo metu, jinai iškeliama į viršų ir ji tiesiog yra matoma visiems ir jinai pateikia tą dangaus linksmybės konėjimąsi. Jinai pateikia tą žvilgsnį, kad štai mes susitiksime su Dievu, veidas į veidą. Mes turime tą tokį pradinį provaizdį ir mums tik belieka vis nuolat ir nuolat priminti, kad kai ateiname, mes atsigrėžiame į Jėzų ir mes čia galime su juo susitikti. Tokiu atveju mes tada patirime daug džiaugsmo.
Na va, tai norėjau ir klausti tokį pabaigai klausimą, kodėl verta dalyvauti mišiose. Kodėl apie mišes niekada nėra per daug kalbėti ir kodėl ne tik kalbėti apie jas reikia, bet ir juose dalyvauti.
Todėl, kad čia yra Jėzaus Kristaus aukščiausia auka, jo kančia, mirtis ir prisikėlimas. Jėzus, kaip ir jo žodžiai Evangelijoje pagal Joną, kur sako, jeigu nevalgysite mano kūno ir negersite mano kraujo, neturėsite savyje gyvybės. Taigi tas valgymas jo kūno per komuniją mums teikia amžinai gyvybę, mums teikia naują laidą, naują kelią į amžinybę. Štai kur mums ta vertė ir mes esame sukurti žmonės turintys ir sielą, ir kūną pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Ir sakykim, kad mes toliau tęstume šitą kūrybą ir ją patirtume atbaigtą kūrybą danguje. Todėl šventųjų mišių auka ta Dievo dovana, kuri mums leidžia tiesiog stieptis link dangaus ir turėti savyje gyvybės.
Tai ačiū kunigui Donatui Rolskui, Slavikų parapijos klebonui. Mėlyjams klausytojams primenu, kad Slavikų parapija yra Vilkaviškio viskupijoje, visai prie Lietuvos valstybės sienos. Ir ten kunigas švenčia šventasias mišes ir dalyjosi apie patirtis prie altoriaus, ką išgyvena kunigas ir kaip žvelgia į šventosios Eucharistijos slėpinį. Kalbėjom apie pagarbą ir apie tai, kaip mums priimti ten pasiliekantį Kristų. Aišku, ši tema nėra išsemiama ir dar ir vis grįšim ir grįšim tam, kad žadintume visų mūsų ilgesį. Kuniga Donata, kalbinau aš, kunigas Saulius Bužauskas. Visiems geros kloties ir pagarbos švenčiausiam sakramentui. Sudie.